አብ አሜሪካ ዋጋ ነዳዲ እናወሰኸ ይርከብ አብ ካሊፎርኒያ ዘወርቲ መካይን ቅድመ ሓደ ዓመት ይኸፍልዎ ካብ ዝነበሩ ዋጋ ብ30 ሚእታዊ ዝወሰኸ ይኸፍሉ ኣለዉ እናገደደ ኸዓ ክኸይድ እዩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከምዚ ይብሉ
The United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy.
America nikand sur dem kutaba Russia ya ilamat gabr zella. Kab Russia kullu zaat nedadi gazin saatin niigdollana. Izi malet nay Russia nedadi dihr gadim abwedabat American hizb American taqabalnet yebulun. Izi nay Putin nay kuinat masarahi hayalu qitiyu yamilam. ፕሬዚዳንት ባይደን ነት እገዳ ክውጅ ከለው ብሪታንያ በወገና ካብ ሩሲያ እተእትዎ ነዳዲ ኣብዚ ዓመት ከቋርጾ እየ ክትብል ገሊጻላ ሕብረት ኣውሮፓ በወገኑ ኣብዚ ዓመት ናይ ሩሲያ ናይ ተፈጥሮ ጋዝ ብክልተ ሲሶ ክንቕንሶ ኢና ኢሉ ኣሎ ተንተንቲ ግን ናይ ሞስኮ ናይ ፀዓት ኣታዊ ኣብ ሓፂር እዋን ብዛዓበየ ኣይጉዳእን ይብሉ ውዒሉ ሓዲሩ ግን ፋይናንሳዊ እገዳታት ካብ ዘሕደርዎ ተፅዕኖ ብተወሳኺ ኣዝዩ ኣዕናዊ ክኸውን ትፅቢት ይግበር ጀርመን ማርሻል ኣብ ዝተባሃለ ትካል ላዕለዋይ ክኢላ ክሪስቲን በርዚና ከምዚ ትብል
I think it's slightly hard to anticipate the exact hit that it will take because it's going to be related to the oil and gas price in any particular moment but a significant reduction
ምስ ዋጋ ነዳድን ጋዝን ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ናይቲ እገዳ ተፅዕኖ ልኩዑ ንምግማት ቅሩብ ኣፀጋሚ እዩ ኣብ ናይ ሩስያ ነዳድን ጋዝን ወይ ናይ እምኒ ከሰል መሸጣ ዝህሊ ኣገዳሲ ቅነሳ ግን ንናይ ሩስያ ቁጠባ ዝጎድእ እዩ እያ ኢላ ኣሜሪካ ካብ ሩስያ እተእትዎ ቀረብ ፀዓት 8 ሚእታዊ እንተኾነ እውን ሕብረት ኣውሮፓ 40 ሚእታዊ ናይ ተፈጥሮ ጋዝን 27 ሚእታዊ ነዳድን ኣብ ሩስያ ፅግዕተኛ እዩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ሩስያ ኣሌክዛንደር ኖቫክ ንኣሶሽትድ ፕረስ ከምዚ ክብሉ ተዛሪቦም
заместитель объём российской нефти
It is impossible to quickly replace the volume of Russian oil on the European market. It will take more than 1 year and also it will be much more expensive for European consumers.
ሩሲያ ናብ ዕዳጋ አውሮፓ ተቀርቦ ዝነበረት ነዳዲ ብቁልጥፍ ንምትካ አይከአልን ለዕለ ሓደ ዓመት ክወስድ እዩ ንአውሮፓውያን ተጠቀምት ከዓ ኣዝዩ ክባር እዩ ክኸውን እዮም ኢሎም ካብ ክልቲኡ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊካውያንን ኣባላት ኮንግረስ ፅዑቅ ድፊት ምስ መፆም እዮም ባይደን ነቲ እገዳ ዘንበሩ ካብ ናይ ኣሜሪካ እስትራቴጂያዊ ዕቋር 30 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ክቐርብ ኣዚዞም ኣለዉ ሰበስልጣኖም ድማ ንናይ ሩስያ ነዳዲ ንምትካእ ምስ ቬነዙዌላን ስዑድ ዓረብን ይዘራረቡ ኣለዉ ኩዊን ፒያክ ዩኒቨርሲቲ ብቕንቲ ማልሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ኣሃዛዊ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ 71 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን መለሲ ዋላ እውን ዋጋ ነዳዲ ይወስኽ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ናይ ነዳዲ እገዳ ክግበር ደጊፎም ኣለዉ ነባሪት ሎስ ኣንጀለስ ዝኾነት ጃክሊን ሴንት ኣን ከምዚ ትብል
I would rather have high gas prices here than an authoritarian regime in the Ukraine.
ኣብ ዩክሬን መላኽ ስርዓት ካብ ዝትከል ዋጋ ነዳዲ ክውስኽ እመርፅ እያ ኢላ ኣብ ናይ ሩስያ ፀዓት ወይ ድማ ኤነርጂ ብሰንኪ ዝተነብረ እገዳን ዝቐፀለ ናይ ዩክሬን ቅልውላውን ኣብ ዓለም ዋጋ ነዳዲ ክንህር ገይሩ እዩ ትማልሶሉስ ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ ልዕሊ 132 ዶላር በፂሑ ኣሎ